Manahoana ho anareo? Tena paska sambatra iray ho an'ny tsirairay avy aminareo. Ity no anankiray amin'ireo andro malaza indrindra ho fahatserovana ny fitsanganan'ny tompontsika. Izany no anankiray amin'ireo andro malaza indrindra ny tantara rehetra an'izao tontolo izao, ny fitsanganana izany. Ary tena faly isika ny tonga eto izao maraina izao eo amin'ity andro malaza ity. Ary mahita ny masoandro miposaka sy ireo voninkazo mivoaka vao amin'ny tany, ny zavatra rehetra dia miresaka ny amin'ny paska. Araiky ity ndeha ndao isika hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny. Ray an'anitra, tonga ho amin'ny fanatrehanao izahay ary miandry anao izahay hanome anay izao maraina izao fitahiana mihoatra kely ray fotsiny avy any an-danitra, fikasihana kely ray an'ny paska ho amin'ny fanahinay manokana. Ka rehefa miady eto izahay dia mba hilaza izay takan'ireo izay avy tany Emosy hoe tsy nangorakoraka tao anatitsika ve ny fotsika noho ny fanatrehana, fa mangataka an'izany amin'ny anarana izay ary ho an'ny voninahiny. Amen. Ao amin'ilay boky farany ny toko fahavalo amby roapolo ny filazantsara ny Masinda Matio ary ny andininy fahafito dia maniry any hamaky ho an'ilay teny iray raha miditra ao amin'ity fotoana ity isika. Ary mandeha anaingana ka tenenin'ireo mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy ary indro mialohanareo ho an'ny Galilia izy. Aninareo no ahita azy, indro efa niteny taminareo
aho.
Efa nisy fanirahana lehibe maro nomenany olona sy ireo vahoaka an'ity tany ity, saingy tsy nisy mihitsy fanirahana tena lehibe iray tahaka an'ity anankiray ity hoe mandehana tenenin'ireo mpianany fefa nitsangana tamin'ny maty izy. Fanirahana lehibe iray izany. Ary ny fomba tokana nahafahana nanomezana an'ity dia satria tsy maintsy nisy fandresena lehibe iray aloha.
There has been man in our days and in the days gone by in the great history of this world.
Efa nisy olona tamin'ireo androntsika sy tamin'ireo andro lasa ary tao amin'ny tantara malaza an'ity izao tontolo izao ity, tao amin'ireo sahanadiny lehibe midadasika, efa nisy mpandresy maro zavatra maro lehibe izay efa natao ho an'ny taranak'olombelona.
For instance, I am thinking as I come down this morning.
Ohatra mieritreritra raha tonga izao maraina izao ny fomaraina fa tsy nanana anjara ray hianatra betsaka, satria tsy fantatro fotsiny hoe ampahaninona ho mahaly hariva no hananantsika androany eo amiko sy ny pastera ao amin'ireo fotoana. Fa teny amin'ny lalako dia sendra nieritreritra hoe inona izao maraina izao no tsara indrindra izay fantatro lazaina amin'ny vahoakany mba handraisana hafatra iray. Nieritreritra nytia hoe mandehana tenenin'ireo mpianany. Ankehitriny ireo mpianany dia ireo mpanarakany. Ny mpianatra iray dia anankiray izay manaraka. Ary nieritreritra nyity lohahevitra tia hoe lay mpandresy lehibe sy mahery. Dia nieritreritra hoe mpandresy lehibe firiny efa nananantsika tao amin'ity izao tontolo izao ity, ary zavatra lehibe firiny efa nataon'izy ireo mba hampandroso sy hanatsarana kokoa ny fomba fiainan'ny
olona.
Nieritreritra n'ilay Napoleon malaza tamin'ny androny hoe ahoana fa tsy tena frantsay loatra izy saingy nanana zavatra izy tao an-tsainy. Voalohany, izy nanamavo an'i Frantsa izy, tsy tiany izy, tonga avy tany amin'ireo nosy izy. Saingy nanana hevitra iray izy tao an-tsainy hoe indray andro any dia andresy izy. Ary ny antony nananany an'ireo tao an-tsainy dia tsy maintsy nanana zavatra iray hiasana izy. Ho an'ny olona rehetra, alohan'ny hahafahanareo anao asa iray dia tsy maintsy manana antony iray nareo, safidy iray, zavatra iray izay hiasanareo, ho an'ny tanjon'ny asa iray, zavatra iray hiasana. Ary araka ny fantatsika rehetra amin'ny fandraisana ny tantarany Hitlera na tsy any Hitlera fa ny an'ny Napoleon hoe nandeha araka ny volana izy sy araka ny fiovan'ireo kintana, tahaka an'izany nesany ary nanantena satria vao nanao an'izany indray mandeha izy dia nahazo fandresena iray.
And he come over into France. And he become a great warrior.
Ary tonga tao Frantsa izy ka lasa mpiady malaza ray. Namono olona maro faty izy satria tsy mifanaraka taminy reo. Ary nanadio ny fireneny manontolo izy any ny zavatra rehetra izay nanohatra azy.
He just absolutely wiped it out. Because he had to have it that way.
No diovina tanteraka tokoa izany satria tahaka an'izany ny tsy maintsy nanaovany azy. Raha tsy tahaka an'izany nanaovany azy dia isy zavatra hanohatra azy foana sy ny drafiny lehibe izay nananany tao an-tsainy. Ny fiainany manokana no tradoza noho izany dia tsy maintsy nanao ny fanjakany manontolo tanteraka mihitsy arak'izay azony nanaovana azy izy. Mihevitra ankehitriny fa manaraka anareo ao amin'ity ny amin'ilay mpandresy lehibe izay eritreretiko. Ny zavatra rehetra ho amin'ny fanjakany dia tsy maintsy momba azy. Izany dia tsy maintsy ny fo, fanahary, mivantana ny momba azy. Tsy mety hisy n'inon'inona hanohatra azy. Ny zavatra rehetra izay nanohatra azy dia tsy maintsy nofoanana izany. Tsy maintsy manana ny zavatra rehetra momba azy tanteraka izy. Ary rehefa Napoleon naka an'ireo fitaovam-piadiana izy, ireo tafondro, ireo basy, ireo basy lava, ireo sabatra, dia nandroso niaraka tamin'io eritreritra anankiray io izy hoe andresy an'izao tontolo izao izy. Ary nataony tokoa izany tamin'ny fahatelo amby telopolo taonany. Fony izy lehilahy tanora iray dia mpandraharaha irairay izy. Ary nilaza ny lehibe no nanao azy ho tena be amboka na vony momba ny sainy izany. Any izy ka maty teo amin'ny fahatelo amby telopolo taonany, alkoholika iray. Nilaza ny tsy nahafahany nahatanty. Ary mieritreritra lehilahy iray aho izay tao amin'io teo amin'ny fahatelo amby telopolo taonany io. Nandresy an'izao tontolo izao nefa maty ho alkoholika iray. No ny lazany ka nahaveran'ilay tena fitsipika mihitsy izay ny adiny. Izy no karazan'ilay tandidona na tsy tandidona iray no lazaiko fa izy no fitaovan'ny devoly. Ary teo ampiezahana andresin'izao tontolo izao fa tsy naomby izy teo amin'ny fahatelo amby telopolo taonany. Fa ty mpiady lehibe mahery izay resahako ity teo amin'ny fahatelo amby telopolo taonany dia nandresiny zavatra rehetra izay teto tany sy tao amin'ny elo teo amin'ny fahatelo amby telopolo taonany mpandresy lehibe sy mahery iray. Mieritseritra an'ireo ady lehibe izay efa niadiana teo amin'ny saha. Fantatsika mba hamaranana any amin'ny Napoleon fa tonga teo amin'ny fiafarana izy tany Waterloo. Tompontsoako ilay izy vo tsela akory izay nahita teo amin'ireo seho natao tamin'ireo sisa tamin'ny kalesiny sy ireo mpitaingy tsovaly ary ireo olona ny aminy hoe ahoana no nandriny izy ireo teo amin'ilay sahanady. Ary nanao antotany ireo kalesy, ireo kodiarana simba lahatra teo amin'ireo lemaka tany teo amin'izay nanaovana an'ilay fampisehoana. Ary fanoerana ray toninona ilay izy ny manamarika an'io lehilahy teo amin'ny fahatelo amby telopolo taonana io sy ilay fahafahambaraka izay nipetraka teo ho fahatserovana ny adiny lehibe sy fandresena. Ary avy eo dia mandeha mankany Jerosalema ka mijery fasana foana iray ho fahatserovana n'ilay mpandresy lehibe sy mahery. Na manahoana na manahoana dia misy zavatra iray amin'ny fandresena. Raha manana zavatra iray izay hiadintsikasika, raha misy aretina iray eo amin'ny vatantsika ka miady eo anelanelan'ny fahafatesana sy ny fiainantsika, dia fandresena iray toninona izany rehefa hitantsika fa resy ilay izy. Raha miandeha amin'ny fahazarana lehibe iray isika na zavatra lehibe iray izay manafika antsika, rehefa miofaofa ireo saina lehibe amin'ny farany ka resintsika ilay izy, fihetsehpo iray toninona nomeny izany antsika ao anatintsika, afaka ny ompandresy iray isika amin'izay fotoana izay. Ankehitriny dia mieritreritra n'ilay ady farany asy hoe ahoana rehefa naka ny Varsovia Hitler. Dia ny hevitra ireo alemandy fa izany no anankiray amin'ireo fandresena lehibe indrindra izay mety nisy. Satria ilay lohan'ny kapitenin'izy ireo, Adolf Hitler, nanao ny zavatra rehetra tao Varsovia iletika indray mandeha, nandrava an'ireo tetezana ka nirodana ilay tetezana lehibe, namoaka an'ireo sary lehibe an'ny firodanan'ilay tetezana ireo gazety. Nandeha nanerana ny lalambe ireo Alemandy ary nivele pongy izy ireo sy nitsoka kiriko ary fiaramanidina anarivo no nandalo teo aminy satria nahazo ny fandreseny lehibe voalohany izy. Mipetraka teo tahaka ny Aleksandra ilay lehibe iray na Napoleon iray mba handresen'izao tontolo izao saingy taizany ny afarany. Tao amin'ny fahafahambaraka, izany tokoa taony ny afarany. Afaka mahatsiaro aho rehefa nanorina an'ilay lalambe ny Birmania izy ireo. Tsy maintsy misy raha niampita teo amin'ilay tendrombohitra izy ireo. Ny sasany amin'ireo zazalahy dia mipetraka eto izao maraindrain'izao angamba izay niampita an'ilay lalambe lehibe. Asa iray tonin'inona izany. Tena asa firy no nolainy izany ary tena asa iray tonin'inona no nataon'izy ireo. Ary vola ohatrinona ny vidin'izany mba hanorenana an'ilay lalambe ny Birmania. Ireo dolara an-tapitrisany, ireo zazalahy izay nahavery ny ainy teo ampanaovana an'izany. Fa tamin'ny farany ary afaka kelikely rehefa vita ilay maily farany an'ilay lalana sy rehefa totosa ilay lalambe dia hika mpandresena toy ny ahoana no nivoaka avy teo amin'ny vahoaka. Nanana lalambe iray izy ireo ka afaka niampita an'ireo tendrombohitra mba hahazo an'ilay fandresena. Mieritreritra lalambe hafa ray aho ka indray andro dia niainy ny tompontsika finaritra ny vidin'izany. Tsy lalana ray eto tany fotsiny izany fa izany dia lalana ray izay antsoina hoe ny lana ny fahamasinana. Izay tsy andalovany tsy madio fa ireo izay vao hisy marika irery ihany. Ireo izay eo amin'ny lafin'izay misy azy irery ihany no andalo ao amin'io lalana io. Fandresena lehibe no efa azo. Maro amintsika androany no afaka mahatsiarotsara n'ilay ady lehibe voalohany. Tsaroko fony aho zazakely iray fotsiny, afaka mandre an'ireo kiriko mitsoka ary na dia ireo mpamboly aza teny misady nanajanona an'ireo soavaliny ka nanofahofa ny satrony. Ny kiky izy ireo, ny orakoraka izy ireo, inona no nitranga? Tapitra ilay ady. Azo ny fandresena. Ilay fananana lehibe izay ny adintsika dia azo tsika ihany ny fandresena tamin'ny farany. Mieritseritra an'io ady farany io aho. Mipetraka teo ampitan'ilay lalambe mihitsy ary rehefa nanomboka nitsoka ireo kiroka dia niazakazaka nakeo an-tokotany ny olona. Ireo vehivavy niaraka tamin'ireo saron'akanjony nanala azy ireny ary nampisavilivily azy ireny teny amin'ny rivotra. Nanidina nanerana ny azo ireo bala, nitsoko ireo kiroka, nandeha mafy nanerana ny lalambe ireo fiara, nandohalika tamin'ny lohaliny ny olona ka nanangana ny tanany. Ny ikiky izy ireo, ny antsoantso izy ireo, nahoana satria ny farana ny ady. Ary ireo olona voata, ireo zazalahy malaza izay tany ampitan'ny ranomasina dia ody any an-tranotso ela ho eo amin'izy ireo indray. Fandresena ray tonin'inona, fotoana ray sy fientanana ray tonin'inona ho an'ny fo rehetra, jôbily ray tonin'inona. Tamin'io arivo io dia nanana toetra ray ny olona rehetra. Afaka niditra tao amin'ilay trano fisakafoana nareo ka mihinana ary mivoaka ka tsy mandohana izany. Mety tsara daholo izany. Afaka nampiasa amin'ny fiaran'ilay olona hafa nareo. Mety tsara daholo izany. Afaka nangataka an'izay tianareo nangatahany nareo ary nahazo an'izany tokoa. Satria nahoana? Azo ny fandresena. Nody ireo zazalahy, tapitra ny rehetra. Ary mieritreritra rahalahiko hoe mampalahelo fa ireo karazana fihetsehampo ireo dia tsy mety maharitra foana. Fa ho an'ny kristianina izao maraina izao dia azo ny fandresena. Maneno ireo lakolosim-pifaliana, tapitra ny ady eo amin'Andriamanitra sy ny olona. Efa azo ny fandresena.
any victory can be won, there must be great prices paid. Oh, what prices!
Alohan'ny hahafahana azo fandresena ray de tsy maintsy misy vidiny lehibe voalo. O vidiny toninona ary matetika de tena lanina izy ireo ka manao olatra lehibe faro vitana. Fa mba hahazahoana an'ilay tendrombohitra de tsy maintsy mahazo an'ilay loasa isika. Alohan'ny hahafahantsika mahazo ny firatan'ny masoandro de tsy maintsy mahazo orana isika. Alohan'ny hahafahantsika mahazo hazavana de tsy maintsy mahazo ny alina isika. Alohan'ny hahafahantsika mahazo ny marina de tsy maintsy manana ny diso izy ireo. Raha tsy izany de tsy ho fantatrareo mihitsy izay diso. Fa mba handresena sy hazahoana an'ilay ady lehibe indrindra izay hany azo de nisy anankiray izay nivoaka avy tany amin'ny voninahitra taona maro lasa izay ary tsy naka endriky ny anjely ray teo amin'ny tenany izy.
He did not come as some great person.
Tsy tonga tahaka ny olona malaza ray izy fa tonga izy mba hanampirofo fa tsy mila basy lava sy bala ary bomba atomika mba hazahoana ady ray. Nampiakanjo ny tenany tamin'ny fanetreteny izy tahaka ny zazakely ray ary teraka tao anatin'ny fihinanam-bila ray. Tsy nisy toerana ray akory aza ho an'ny fahaterahany rehefa tonga izy. Tiako nareo hijery an'ireo fitaovana samihafa ho an'ny ady izay nampiasainy. Ankehitriny tao anatin'ny fandevozana tanteraka ny taranak'i Adama. Tao izy ireo tsy nanana fanantenana, tsy nanana an'Andriamanitra, tsy nanana anjara, tsy nanana famindram-po, tsy nanana ninoninona afaka nanampy azy ireo. Ireo fahavalo lehibe an'ireo faritra ambany any very de nahidy tao anatin'ny aizina. Tsy nisy lalana ray ny voana, tsy nisy anankiray afaka nanampy, tsy nisy ninoninona azo natao. Lay izy de toy ny hoe fahaverezana manontolo tanteraka. Fa tsy nisy olona teto an-tany afaka nanao an'ilay asa. Izy rehetra de araka ny fiteny izao tontolo izao tao anatin'ilay lakana iray. Isika de ny rehetra teraka tamin'ny fahotana. Notorotoronina tamin'ny heloko, tonga teto amin'izao tontolo izao ny teny lainga. Ary tsy misy ray amintsika afaka mifanampy. Mijoro tsy misy mpanampy isika. Resy, korotana eo amin'ny lafiny rehetra, voasaraka ny rehetra. Tsy afaka nitandrina an'ireo lalàna sy fitsipika isika. Mahita ny fahalemena izy ireo sy ny sisa, tsy afaka nanao an'izany isika. Ary lay izy de toy ny hoe le taranak'olombelona manontolo ny very. Ary tamin'izay fotoana izay de tonga izy, nidina izy, satria izy tamin'ny voalohany hono baiboly hoe izy no teny. Izy ilay logosy izay nivoaka avy tamin'Andriamanitra. Ary ny logosy tany amin'ny voalohany de ny teny, ary lasa niteny izy. Avy eo rehefa niakatra izy tamin'io andro be voninahitry ny paska io, de tsy lasa ny teny fotsiny ihany izy fa lasa mpisorona be an'ny teniny manokana izy. Oh, zavatra ray be voninahitra toninona rahalanevao. Eritsereto fotsiny, tsy ny teny fotsiny ihany izy fa izy no mpisorona be an'ny teniny manokana. Ahoana no hahafahantsika hisalasala an'izany? Ahoana no hahafahantsika andeha akeo aminy nefa tsy mino fa azontsika izay angatahntsika? Fa izy ny teny sy mpanelanelana an'ny teny. Lasa teny ny logosy ary tonga nofo ny teny ary lay nofo ray ihany izay ny teny no noraisina tao amin'ny voninahitra ka ankehitriny dia mpisorona be manao fanelanelanana amin'ny alalan'ny tenany eo amin'ny teniny. Izany no ilain'ilay izy. Izany no fitaovana izay hananan'ilay fiangonana. fitaovam-pehidiana raitonin'iny. Tsy mbola nisy anankiray tahaka azy mihitsy. Izy no teny. Ary rehefa tonga izy dia teraka tao anaty fihinanam-bilina iray izy. Tonga izy mba hampiasan'ny fitaovam-piadininy FITIAVANA fitiavana mba handresen' izao tontolo izao. Tsy niaraka tamin'ny bala ny fitaovam-piadiny, tsy niaraka tamin'ny basy marovava sy fiara mifono vy. Fa tonga tao amin'ny fanao hafa iray izy. Tonga tao amin'ny endrika fitiavana izy. Izy no fitiavan'Andriamanitra. Indray mandeha raha mbola zazakely dia nihevitra taloha fa Kristy dia nitia hafa Andriamanitra nankahalahy satria Kristy no mato hafa Andriamanitra nanana zavatra nanohatra. Fa avy eo dia hitako fa Kristy no ilay tena fon'Andriamanitra mihitsy. Toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Fanomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia tonga izy voalohany mba handresy ary ny zavatra izay napetraky ny devoly teto amin'izao tontolo izao dia ny fankahalana ary tonga izy mba handresy ny fankahalana. Rehefa azontsika ireo adintsika sy ny sisa ho amin'ireo adin'izao tontolo izao dia mamela foana izany tsy ankitsahatra fankahalana iray satria ny karazana ahatahaka an'izany dia avy amin'ny fahavalo. Fa tonga niaraka tamin'ny fitiavana Kristy mba handresy ny fankahalana, mba hitian'ireo izay tsy azo tiavina. Tonga niaraka tamin'ny fitaovam-pihidiana hafa iray izy ary nanetry ny tenana izy natao ambany kely noho ny anjely mba hiaritra fahafatesana sy anome ohatra iray. Ary rehefa teto tany teto izy dia nandeha teo anivon'ny olona izy. Noporofony ireo fitaovam-piadiny ho an'ny ady rehefa nanasitrana ny marary izy. Rehefa nandray bisikikely dimy sotrondro anankiroa izy ary namahana olona dimy arivo dia noporofony fa nanana hery mihoatra ny atomika rehetra izay misy izy. Tsy nampitombo trondro iray fotsiny ihany izy fa nampitombo trondro masaka izy. Tsy nampitombo vary tao anatin'ireo biskuit ireo fotsiny ihany izy fa nampitombo vary masaka tao anatin'ireo biskuit ireo izy. Izany naneho fa izy io mpandresy lehibe sy mahery io. Tsy nahazo an'ilay rano avy tao amin'ny fantsakana fotsiny ihany izy fa nanao an'io rano io izy ho divay avy tao amin'ilay fantsakana. Noporofony fa nanana hery andresy izy ary tia izy ka ny fitaovam-pihidiany dia fitiavana. Mario ankehitriny avy eo rehefa nanao an'izany izy, rehefa nitsangana teo akaiky amin'ny fahasan'ny Lazarosy izy indray andro dia nisy lehilahy ray tao maty ary rehefa nalevina nandritry ny efatrandro. Na dia ireo olona izay nandalo aza dia nanao hoe maimbo mihitsy azy izy ankehitriny. Efa nihitsana ny orona, efa nandadiladi nanerana azy ireo kankanny oditra. Ary nitsangana teo Jesosy amin'ny mahampandresy mahery rehefa nilaza tamin'ny Maria sy Marta izy. Rehefa nitsangana teo izy hoe tsy efa nilaza taminareo ve a hoe raha mety mininonareo dia ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra? Vo avy nilaza an'izany fotsiny izy rehefa hoy izy ireo hoe maty ny anadahanay sy ny sisa, dia hoy izy hoe zany fananganana sy fiainana, izay mino ana dia maty azy izy dia mbola ho velona, ary izay velona ka mino a dia tsy ho faty mihitsy. Tsy voavy nyteny taminareo mihitsy ve a fa io hery mandrakizay voataha io dia mipetraka ato anatiko? Tsy nanao filazana ray fotsiny mihitsy izy. Afaka nanatanteraka ny zavatra rehetra izay nolazainy izy satria izy ny mpandresy mahery. Nono natao aminy, ny afo natao, voasaro natao amin'ny nofon'olombelona tahaka ny olona ray, saingy tsy nisy hafa afa-tsy Andriamanitra tsotony nono natao anatiny tao ilay anankiray lehibe sy mahery. Afaka namorona indray izy afaka namorona zavatra vaovao izy, afaka anteny izy ary izay nangatahany de nomena tamin'io segondra io. Saingy nanetry ny tenany izy, nijanona ho ambany izy. Te hanome ohatra ray izy, te ho ilay karazana mpandresy marina iray izy ary izany izy. Ankehitriny nanaporofo ny tenany hoy izany izy. Araka ny lazaiko mazana tao amin'ny fivoriako angamba mety hijoro vavolombelona izany zao marain' izao ao amin'ity vondron'olo ity amin'ity marain'ny paska tsara tarety. Ramatoa iray mikambana amin'ny fiangonana iray izay tsy mino mifanekena ny rahan'ny Tompo Jesosy. Raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy ny famelana ny fahotana. Niteny tamiko izy fa ilay lehilahy dia mpaminany iray fotsiny, lehilahy iray mahafinaritra nefa nanao azy Andriamanitra. Hoy aho hoe Andriamanitra izy, Andriamanitra izy. Hoy izy hoe miezaka ny anao azy lehibe loatra ianao. Hoy aho hoe tsy misy teny afaka neho ny fahalehibiazany, tsy nahita n'ilay fanehoana mihitsy ny fitenin'olombelona. Nyresaka tamin'ny lehilahy iray andray andro diplomaty iray avao Washington DC ary nilaza izy fijoroana vavolombelona kely iray tao amin'ny misakafo maraina izay niarahanay nikambana. Hoy izy hoe rahalahy Branham efa loterana iray a teo amin'ny fiainako rehetra. Saingy hoy izy indray andro raha nanatrika fifoazana iray tamin'ny fanao fahiny aho izy dia nandohanika teo amin'ny alitara ary nila anana fahatsapana iray miaraka tamin'Andriamanitra. Hoy izy hoe ary raha teo a teo amin'ny lohalika ankehitriny io dia diplomatin'ny Washington iray izay nanompo teo ambanin'ny filoha kolijitra mihitsy aza. Ary rehefa niandrandra izy dia hoy izy hoe nahita fahitana iray an'i Jesosy a. Hoy izy hoe afaka miteny fiteny sivy samihafa mazava tsara. Hoy izy hoe fa tsy afaka nahita teny iray olazaina avy tamin'ireo fiteny sivy ireo. Hoy izy hoe noho izany dia nanangana ny tanako fotsiny aho ka nanome anankiray vaovao izy mba hiresahana. Hoy izy hoe nahita ny voninahitry ny endriny fotsiny a. Hoy io vehivavy io tamiko. Hoy izy hoe ranadaby ranama tsy misy afa-tsy lehilahy ray fotsiny Jesosy, mpaminany ray fotsiny. Hoy aho hoe Andriamanitra izy ranabaviko. Hoy izy hoe manao azy ho Andriamanitra ianao saingy tsy izany izy. Noho izany dia hoy izy hoe teo amin'ilay lalana nakany amin'ilay oronana atoerana ny fasan'ny Lazarosy dia hoy ny baiboly nitomany izy. Azo antoka tena ilay fon'Andriamanitra mihitsy izy. Niaritra tahaka ny aretantsika izy, nofo tahaka antsika nofo izy. Nitondra izy tao amin'ny vatany an'ireo faniriana iray ihany sy ireo zavatra izay entintsika. Kanefa mba ho lasa fanatitra tanteraka iray dia tsy maintsy nanao an'izany izy, nanao izy. Fa hoy aho hoe hoy izy hoe nitomany izy nandehanaka eo amin'ny fasan'ny Lazarosy. Hoy aho hoe saingy ô ramatoa marina izany, lehilahy iray izy rehefa nitomany izy, saingy rehefa nitsangana teo izy teo akaikin'ilay fasana izay nandrin'ilay maty nangina izay nisy vatana loha iray nandry norakofana lamba iray. Rehefa nilaza izy hoe esoro ny vato, nampitraka ny vatany kely miaraka izy ka nanao hoe Lazarosy mivoa. Ary lehilahy iray izay efa maty efatra andro nitsangana tamin'ny tongony. Inona izany? Nahafantatra ny mpanao azy ny fahalovana, nahafantatra ny tompony ilay fanahy. Ary io mpandresy lehibe sy mahery io no nanaporofo teo fa izy no manana ny fahefana amin'ny fahafatesana ireo lanitra sy ny elo ary ny fasana. Azo antoka mampientanentana ny fotsika izany. Miresaka ny amin'ny fikapohana an'ireo koveta fanasan-damba ve nareo ary ny fitsofana an-jombony? Tokony ho ao amin'ny jobily iray izao tontolo izao amin'ity marainy ity toy ny tsy mbola nisy mihitsy ireo ikika sy antsoantson'ny olona satria tino andro fahatserovana izay nandresena n'ilay fahavalo farany ary namelany antsika babo ho afaka. Eny, lehilahy iray izy marina izany. Noporofony mahalehilahy iray ary noporofony mahaandriamanitra. Indray ariva rehefa ilay ranomasina lehibe romotra izay nitelona haina anarivony. Angamba ny sasany aminareo ireny eto izao marain' izao maty tao amin'ilay ranomasina romotra ny zazalahy anareo tany. Angamba niletika tao ambanin'ireo onja tao amin'ireo sahanady lehibe an'ity izao tontolo izao ity. Mandreo ny sasany amin'ireo malala anareo angamba ao ambanin'ny ranomasina. Fa andray ariva rehefa nandry tao aminatin'ny lakana kely ray izy dia nitsambotsambotra nanodidina teo amin'ilay ranomasina ry onja tahaka ny bosonta voangiray. Nitsangana izy ary nametraka ny tongony teo ambonin'ny riran'ilay lakana. Niandrandrana kany an-danitra izy ka nanao hoe mila mino. Ary tamin'ireo onja dia hoy izy hoe mipetra tsara. Dia toy ny tanteraka io ranomasina mahery io any ka tsy nisy ketrona ray teo aminy. Zany tokoa zany izy. Marina fa noana tahaka ny lehilahy ray izy. Rehefa nidina avy teny an-tendrombohitra izy ka noana izy dia nitady zavatra hohanina teo amin'ny hazo ray. Lehilahy ray izy. Fa rehefa naka an'ireo biski dimy sy trondro vitsy izy ka namana dimy arivo dia mihoatra noho ny lehilahy ray izy. Rehefa maty izy 700 sy arivo taona lasa izay afaka omaly, niantona teo amin'ny hazo fijaliana ray niantsoantso famindram-po hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny dia mahafoy ahy ianao? Maty tahaka ny lehilahy ray izy. Fa 700 sy arivo taona mahery kely lasa izay zao marain' izao dia nopory fony izay na izy azy. Nomeny ny tomboka se farany amin'ny mahamesy azy rehefa nanapaka an'ireo fatoran'ny fahafatesana sy ny elo ny saraka izy. Ary nitsangana avy tao am-pasana nandresy hoe velona mandrakizay aho, ary satria velona dia velona koa ianareo. Io lay mpandresy. Miresaka ny amin'ny fanesorana aron'akanjo fanaovaofana azy ve ianareo? Milaza ny olona fa adaly isika satria miantsoantso sy miazakazaka ary mihikika sy miorakoraka isika. Tsy mbola nahatsapan'ireo fiovitrovim-pandresen'ny lanitra mihitsy izy ireo hoe tapitra ny ady. Ny mpandresintsika lehibe mahery no nahazo ny fandresena rehetra. Mijoro irery izy zao marain' izao, tsy voakasika. Rehefa tonga teto an-tany izy dia nomeny izy ireo azy ilay anarana ambany indrindra izay azon'izy ireo nomena azy toy ny hoe fanatika. Izy ireo dia niantso azy hoe Belzebub, ilay andrian'ny devoly. Mariny izany. Nandenaka ao amin'ny tanàna ambany indrindra izay misy eto an-tany izy, Jeriko, ary ilay lehilahy kely indrindra tao amin'ny tanàna dia tsy maintsy niondrika mba hahita azy. Fa rehefa Andriamanitra 700 taona sy arivo lasa izay no nanangana azy, izany nataon'ny olona taminy. Saingy niaraka tamin'ny fitaovam-piadian'ny fitiavana dia nandresy ny devoly rehetra izy. Ary nanangana azy tena ambony Andriamanitra ka nanome azy anarana ray ambony ny anarana rehetra izay nomena any an-danitra sy ny tany. Ny anarana rehetra any an-danitra dia miondrika eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anjely rehetra, ny mpanapaka rehetra, ny zavatra rehetra dia miondrika eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lela rehetra dia hiaika azy. Ny lohalika rehetra dia andohalika eo aminy. Ary niakatra tena ambony izy ihany ka tsy maintsy niondrika mihitsy azy izy mba hijerin'ny lanitra. Izany ilay mpandresy mahery. Izany ilay anankiray izay nanao an'izany. Rehefa nandaony tany izy avy eo, nanana an'izany sika mba aleriva, dia nanana an'ireo fanalahidiny fahafatesana sy ny elo izy teo amin'ny valahany. Amen. Aza matahotra izany hoy izy izay efa maty fa velona indray mandrakizay mandrakizay. Ary dia fanoizan-teny iray, za dia manana an'ireo fanalahidiny fahafatesana sy ny elo miantony eto mihitsy. Miresaka ny amin'ny mpandresy ray, ary satria nandresy aho dia nanao lalana ray andehananareo aho. Nilavi ny lanitra ny olona, nitsatona ny lalana, tsy nisy lalana intsony. Fa eo amin'izay tsy nisy lalana intsony ny tonga izy manao anankiray. O adray, ny tsipika voalohany dia ireo devoly ny fisalasalana. Ny manaraka dia fanombatombanana. Ny manaraka dia fitiavatena. Ity tany ity dia rakotra ireo tsipiky ny herin-devoly. Avy eo ny aretina, fahararina. Fa rehefa nanomboka niakatra nankany an-danitra izy, omaly arivo isika dia nahita azy nivoaka avy tao amin'ny elo miaraka tamin'ireo fanalahidiny fahafatesana sy ny elo teo amin'ny valahany. Zao marain' izao isika dia mampahakatra azy. Aleloia! Rehefa nitsangana izy dia izy no nanana nandresy izy, ary rehefa niakatra izy dia nitapahany ny herin-devoly rehetra izay miazona ny olona. Niakatra any miavo izy ary nanome fanomezana ho an'ny olona ireo fanomezany fanahymasina. Lay mpandresy mahery. Mijoro irery izao marain'izao ary manelanelana azy sy ny mpino rehetra dia misy an'ilay lalana tranainy voatahan'ny fahamasinana izay andehanany marina. Tsy misy lalana ray antsirana, tsipika ray ihany nampidinina avy any amin'ny voninahitra. Namelan'ireo dia tongotra feno ra izy raha nandeha nitetehan'ireo lalatsaran'ireo herin'ny demona izy ka nanao lalana ray ho antsika hiampitana hatrany foana. Mipetraka any amin'ny avo izy izao marain' izao mampandresy mahery. Manana jôbily ray ny olony, analiny amin'izy ireo manerana an'izao tontolo izao nikika fandresena. Nandinika n'io fikambanana amin'ny fiangonana tranainy manga antsika mpanaraka fitsipika io a, afaka mieritreritra olona ray ihany milaza, asehoko anareo ilay fandavana an'izany. Teto vatany voatapitra ilay ady voalohany dia tonga teny amin'ny lalana teto ny afatra ray tonga tao anatin'ny fiara fitaterana Greyhound ray. Hoy izy ireo hoe inona izany tabataba rehetra izany, inona daholony amin'izany? Ary hoy ny iray tamin'izy ireo hoe jereo ity ity ny gazety vo avy nitsahatra ny ady dia nitomany sy nikika ny olona rehetra. Saingy hoy ny vehivavy ray hoe adray nahoana le izy ny tsy maintsy ny farana tahaka an'izany? Hoy izy raha mba afaka naharitra andro vika amboniny fotsiny mantsy le izy, hoy izy dia ho nipetraka teo amin'ny lalam-benin'ny laminy zasy jaona, hoy izy ho nipetraka teo zahay. Nisy lehilahy ray nitsangana tany oriana teo afovoan'ilay fiara fitaterana, naka ny vehivavy io ka saika nanipy azy teo amin'ilay varavarana. Ary rehefa nisamborony polisy le lehilahy dia hoy izy hoe miantony nanaovako an'izany hoy izy, io vehivavy io dia tsy nanana n'iza n'iza tany izay nampiahiah azy fa za manana zaza lahy roa any, hoy izy hoe tsy afaka niazona ny fihetanam-poko aho. O rahalahy, manana rairay ah any akoatra any, manana malala any akoatra any, zavatra ray izany amiko rehefa nandresy Jesosy. Manana vady ray ah, manana zazakely ray ah, manana mahalala io mpandresy lehibe mahery io. Afaka miantso ah hoe holy roller nareo na mpivavaka fanatika ninina tsinareo etsony, fa rehefa mieritreritra ny oady lehibe io a dia nilamina treo zany voalohany vidiny azo ny fandresena. Mitsangana tamin'ny maty Jesosy ilay tompo ka se farany amin'ny mahamesi azy hoe tapitra izany rehetra izany. Velona izy izao marain' izao miaraka amin'ireo fanalahidiny fahafatesana sy ny elo. Manana malala zay any ampihitan'ilay morona any akoatra any eo amin'ity lalana lehibe tranainy ity a miakatra mba hahita azy ireo. Aza mihevitra hoe adala o saingy tena fany fa nilamina treo zany asa ray vita zany. Velona nyty a izy, maty namonjy a izy, nalevona nitondra ny fahotako lavitra izy, nitsangana na namarina mahamaipoana mandrakizay izy. Ndray andro any dia ho avy izy, o andro be voninahitra. Io batisa tranainy voatahan'ny fanahymasina io mba hitaridalana antsika hiakatra ho amin'ny olanana mahafinaritra tranainy io. O be voninahitra toy ny ahoana izany? Ahoana no hahafahako menatra an'izany mihitsy? Mijoro miaraka amin'ny masin-dapoly azo marain' izao milaza an'ity hoe tsy menatra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy a fa herin'Andriamanitra ho amin'ny famonjeny zany. Izany ny fahefany eo amin'ny aretina, izany ny fahefany eo amin'ny fahafatesana, izany ny fahefany eo amin'ny fasana. Rehefa io apôstôly enjana antitra io ny tonga teo amin'ny farany lalany ka niady ny fasana izy ireo tany ary nanatrika azy teo anoloany ny fahafatesana dia nome teo amin'ny tavany izany mihitsy izy. Hoy izy hoe ry fahafatesana, aiza ny fanondronanao? Ry fasana, aiza ny fandresenao? Avy eo dia nikiky an'ireo fideranan'Andriamanitra izy hoe fa isaoran'Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Lay mpandresy mahery indrindra izay hany velona, lay mpandresy mahery indrindra izay hany maty, satria izy rery ihany no anankiray izay afaka nandresy. Maty sy nandresy ny fahafatesana izy tenany ary nitsangana indray tao amin'ny fandresena. Nompory fo no na izy azy, izany nitompoka se farany amin'ny mahamesy azy. Ary ankehitriny raha sendra raha isy olona ray atao amin'ity trano be ity izao marain' izao izay mambora-piangonana matimaty ray ka tsy mahafantatra ny fifalian'ny ady izay tapitra. Mikika ny olona, mifanin'ny olona, mitomanin'ny olona, hoy nareo hoe inona ny olana amin'izy ireo? Fantatra izy ireo fa zavatra ray vita izany, tapitra izany rehetra izany. Azo antoka isika dia mikapokapoka an'ireo zava-maneno, mampiantsoantso an'ireo trompetra isika ary mivoaka ny filazantsara. fantatra ny voninahitra sy ny herin'andriamanitra ary asa vita ray zany. Vosony ilay fifanarahana, voninahitra ho an'andriamanitra. Kristy no nanao sonihany zany tamin'ny rahany manokana. Tapitra ny ady, azo ny fandresena. Tsy za mihitsy ny nahazo an'izany, izy ny nahazo an'izany, fa ary fotsiny amikasika an'izany. Oadray, rehefa niverina avy tany ampitan-dranomasina ny sasany tamin'ireo zazalahy ireo, dia niteny tamiko izy ireo rehefa niditra tao New York ilay sambo. Rehefa niditra tao amin'ny seranana mihitsy zany, dia nijery izy ireo tany ka nahita n'ilay tsangam-baton'ny fahafahana. Izany ny zavatra voalohany hitanareo mitsangana. Mitsangana izy ireo, misasany tamin'ireo mpiaditra nainkilemaina teo ambonin'ny tetezan'ilay sambo mba hahafahan'izy ireo ahitany izany. Ary rehefa nanomboka nahita n'io tsangam-baton'ny fahafahana io izy ireo, dia nanomboka ny tomany. Niantsoantso izy ireo, tsy nisy azon'izy ireo natao. Nitsangana teo ny lehilahy goavana be, lehilahy goavana marokoroko tanana, mangovotra sy miozongozona. Tsy afaka niazona ny fehetanam-pony izy ireo. Nahoana? Izany no mariky ny fahafahana. Tao ambadika io tsangam-baton'ny fahafahana io mihitsy no nipetraka, no nisy an'ny papa, mama, ireo malala, malala ny fo, vady, zazakely. Nirehetra eto amin'ity tany ity izay midika ho malala ho azy ireo, dia nijanona tao ambadika izany mihitsy. Ary talohan'ny idiran'izy ireo mihitsy dia fantatra izy ireo fa izany ny tany ny fahafahana sy tranony mahery fo. Azo antoka anentsika ny fehetanam-ponareo izany, io saina tranainy ny kopakopaka io. Eritsereto izany, mpiaditra anainy feno olatry ny ady ray miditra ao amin'ny seranana. Izany tokoa fotoana mahafinaritra iray izany. Fa o rahalahy, ndray maraina any, rehefa neno ilay sambotra anainy izy io na ka mahita n'io marika io amitsangana any, ilay azo fijaliana tranainy mahatanjaka. Rehefa hitsokan'ireo fanevany tranainy fotsy ireo rivotra, raha miteten'ilay zavon'ny fahafatesana izy fa andresena iray toyny inona izany. Nahoana? Tsy mahagaga raha tsy afaka miazona ny fehetanam-pontsika hipetraka tsara isika. Misy zavatra nitranga, lasa sakaiza teratany isika, vita tanteraka ilay zavatra. Rehefa niampita n'ilay tetezana lehibe izy ireo teo anelanelan'ny avaratra sy Aostralia atsimo, avao Sydney ka hatrany Sydney atsimo. Ahoana fa ny olona rehetra dia naka nahoana nandeha nanerana amin'ny firenena rehetra izy ireo mba hiezaka hahita olona anao an'ilay izy. Tena lehibe loatra io asa io satria nilaza izy ireo fa tsy nisy olona afaka nanao azy. Farany hony lehilahy ray avy any Angletera hoe za no anao an'ilay asa. Ary rehefa tonga tany izy anao an'io asa io, dia nitsapainy ny bolao rehetra izay niditra tao amin'ilay tetezana. Niankina tamin'izany ny lazany. Nitsapainy ny fotaka rehetra sy ny zavatra rehetra izay tao ambany tao. Namoro ny manodidina izy sy ny tsara indrindra izay mety hitany. Nalain'ireo mekanika tena tsara indrindra, ireo simista tena tsara indrindra, ny tsara indrindra amin'ny zavatra rehetra izay mety hitany na nodidina azy. Ary farany rehefa vita tanteraka ilay tetezana, dia tonga ny andro izay tsy maintsy hitsapana azy. Nitsangana teny amin'ny ilany iray ireo mpitsikeraka hoy izy ireo hoe tsy atazona io, irodana io, be fasika loatra ao ambany eo. Fa nangady tany ambany izy, nanana fahatokiana izy, fantany fa efa voatsapa ny zavatra rehetra. Dia hoy izy hoe za no anao ny fandehanana miampita voalohany, ny tenako. Ary raha nandeha niampita n'ilay tetezana izy teo anatrehan'ilay be ny tanàna izay tao ariany tahaka an'izao, ary ireo lamasina goavana teo amin'ny enina teo ny fanakaikikaiky tonga niampita nanozongozona n'io tetezana io. Lay lehilahy malaza izay nanamboatra azy no nandeha teo alohan'ny filaharana io tahaka an'izao hoe raha menjery izy dia miaraka aminy fa nanana fahatokiana izy. Tahaka an'izany nataony tompontsika finaritra rehefa nanao ny fiangonana izy. Nitsapahiny ny bilao rehetra, ny zavatra rehetra izay miditra ao anatin'izany satria tsy maintsy voasasan'ny ra zany. Ary mitsangana eo amin'ny ilany ny ray amin'ireo mpitsikerana na hoe io andehana olirolerio tsy ho vitan'izy ireo io. Fa amin'nyray amin'ireo andro be voninahitra ireo, tipandresy lehibe mahery ity dia mandeha alohantsika androany mandresy. Avelao izy ovitrovitra anao an'izay tiany izy, dia tsy isy tsy fahombiazana ray eo amin'izany na aiza na aiza satria izy no nanao an'ilay lalana ary nahatanteraka an'izany. Azo antoka. Isika dia mieritreritra an'ireo tenin'olona amin'izao andro izao mametraka ny saintsika eo amin'ireo zavatra izao tontolo izao. Fa mamela iteny zavatra aminareo rahalahy, aza mamela ho menatra amin'ny filazantsara mihitsy. O rahalahy, fanao fa indray fotsiny a, nateraka indray, nateraka ny fanahymasina ny fanahin'Andriamanitra. Tahaka an'izany nahaterahako, dia izay ihany no maha izy ahy ary izay ihany no hanitiako ahy izy ahy. Indray mandeha vo tsela kory zay, nisy zazavavy iray zay nandeha nakany amin'ny kolejy. Ary izy dia zazavavy iray mate ho tikely. Ary rehefa niverina nody izy dia nitondra ny sasatsasany tamin'ireo hevitry ny kolejy niaraka taminy. Ary angamba zao marain'izao ny sasany aminareo dia nanana ny sasany tamin'ireo hevitrareo tany velany niaraka taminareo. Angambanareo efa nitondra nakao am-piangonana betsaka tamin'ireo hevitrareo. Eny, esory zany. Zany ny zavatra tsara indrindra izay fantatro atao. Tamin'izay fotoan'izay ity zazavavy ity rehefa nijanona teo aloha ilay lamasinina. Nitondra zazavavy kely iray niaraka taminy izy. Iray amin'ireo karazana tsimotina kely fantatrareo tahaka ny karazana Elvis Presley. Ary rehefa nitsangana teo izy fantatrareo teo amin'ilay lamasinina. Tany velany ny reniny. Nitsangana teo ny vehivavy antaray feno olatra teo amin'ny tavany. Ireo soroka kely milatsaka. Somisy kely ny nanaovany. Sarin'akanjo kely iray ny teo amin'ny sorony. Ary ity tsimotina kely izay niaraka tamin'ity ilay zazavavy hafa dia nijery ka nanao hoe eny izy io mahantra antitra ory ratsy tarehy io. Eny fantatrareo na saikatra betsaka n'ilay zazavavy zany. Hoy izy hoe tsy fantatro satria tena tsara bika mihitsy izy ary nanana hevitra izao tontolo izao betsaka tao an-dohany nefa ny reniny manokana io. Rehefa nidina ny lamasinina izy dia nihazakazaka ilay reny antitra kely mba hametraka ny sandriny manodidina azy. Hoy izy hoe ô malala, Andriamanitra ne hitahany fokelinao. Dia natody ny lamosiny ary nanomboka nanalavitra izy toy ny hoe tsy nahafantatra azy. Saikatra izy satria tena ratsy tareny ny reniny. Ary sendra ilay mpamilin'io lamasinina io dia nahafantatra n'ilay tantara. Nanatona teo izy ary nametraka ny tanany teo misoriko io zazavavy io na nodidina azy teo anatrehan'ilay mpanatrika nanao hoe mba menatra ianao, mba menatra ianao. Hoy izy efa nahita ny fotoana izay nahatsara tarenireninao impolo lavitra noho ianao a. Hoy izy efa izany izy mipetraka teo amin'ilay mpiaramonina ary hoy izy zazakely iray ianao ary tany ambony ianao tao anatin'ny fandrinjazanao ary nanantona akanjo tany ambadiky ny tokontany ny reninao. Dia hoy izy tampoka teo dia nirehitra ilay fatana ary tao anatin'ilay lafo ilay trano manontolo. Ary rehefa nihazakazaka ny reninao ka fantany fa tany ambony ianao tao ambony tao. Hoy izy niantsoantso izy ireo ary niezaka niandramby azy saingy natsipony izay rehetra nanana ny hialaka niazakazaka nytetenireo lehilafo ireo niakatra tany ambony ary nanala an'ireo akanjo ny aviteny amin'ny vatany ka nandrakotra anao tao anatin'izany. Ary indro izy tonga niverina avy tao amin'ireo lehilafo ireo nitondra anao ary torana izy tao an-tokotany ary anao ny tenetsandriny. Dia hoy izy nalainy izay nentina aro azy ka niarovana ianao. Dia hoy izy ny antony mahatsara tarehanao androany dia izany no antony naharatsy tareh azy. Nefa nitianao tenena amiko ve dia hoe menatra an'ireo olatra eo amin'nyreninao ianao? Mieritreritra androany hoe raha Jesosy rery no mitondra ny azo fijaliana ka izao tontolo rehetra izao andeha malalaka. Misy azo fijaliana iray ho an'ny tsirairay avy ary misy azo fijaliana iray ho ahy. Raha Jesosy no heverina ho Belzeboba avy amin'ity izao tontolo izao ity, niomehezana sy nivingavingaina izy ary nahantona teo amin'ny azo fijaliana iray ka natao henatra iray hoa, dia mihoatra noho ny faly amin'ny tondra ny latsa ny fahamasinany. Eny tompoko, nantsoina hoe holy roller, ninninona tianareo hoe tsony, ninninona fanamarina tianareo atao, tsy mampijanona an'ilay izy zany na kely aza. Faly fotsiny azo marain'izao fa ao am-poko dia velona sy manjaka ilay Kristy nitsangana. Isan'ireo olony a. Mahatoky aho fa nareo dia isany ihany koa. Lasa ny fotoanantsika ankehitriny amin'ny fito marina izao izay nilazantsika fa hiravantsika. Ireo fotoana manaraka dia hanomboka afaka roa ireo ankehitriny amin'ny sivy sasany. Ndao isika hanondrika ny lohantsika vetivety ao amin'ny vavaka.
Blessed Heavenly Father, 45 minutes has passed. The word has gone forth.
Raha any an-danitra finaritra, 5:40 minitra no efa lasa, nivoaka ny teny, falo ny fonay, mandeha ny jobily, tsy jobily iray ho an'ny andro anankiray fotsiny fa jobily iray ho an'ny mandrakizay. Ao amin'ny voninahitra dia mihira ireo anjely, ô Andriamanitra, ilay fiangonana mandresy dia mihira, maneno ireo lakolosim-pifaliana. Ireo fanahy izay voaheloka ho faty fahiny sy ho faty ary andeha akany amin'ny fasan'ny devoly, efa resy ny devoly, efa resy ny fahafatesany, efa resy ny fasana, efa resy ny aretina, efa resy ny finonom-pona, efa resy ny folentika, efa resy ny fankahalana, efa resy ny fiafahafana, efa resy ny fahaditiana, efa resy ireo ambo, resy ny zavatra rehetra. Kristy no ilay mpandresy lehibe. Indro, indro ilay mpandresy lehibe ho ilay poety. Indro, indro izy eo amin'ny fahitana miariary. fa izy no ilay mpandresy mahery satria nitriarin'roa ilay voaly. Norovity ny ovoany izay nanafina ny olona tamin'Andriamanitra io ary ankehitriny dia monina eo anivon'ny olon'Andriamanitra. Notriary ny ovoaly izay nanakana ny fanasitranan'Andriamanitra io. Notriary ny ovoaly izay nanakana ny fitahian'Andriamanitra io. Notriary ny ovoaly izay nanakana ny fifalian'Andriamanitra io. Notriary ny ovoaly izay nanakana ny fiadanan'Andriamanitra io. Ankehitriny dia voatritra roa ilay voaly. Niaraka tamin'ny rano manokana dia nandeha ho mpandresy ray izy. Tapitra ny ady, izy no nanam-porofo an'izany taminay tao amin'ny fitsanganana. Ary ankehitriny dia vavolombelona iray ny fanahymasina nirahana mba hitaridalana anay. O Andriamanitra mandrakizay, raha misy anankiray eto izao marainy izao, izay niraikiraiky fotsiny, mihiditra sy mivoaka avy teo amin'ilay lalana, nienjery anakany amin'ny sisin-dalana, tsy afaka nandeha tsara mihitsy teo amin'ilay afovoany niaraka tamin'ireo mahery fo malaza, ireo mahery fo malaza izay mandeha afovoan'ilay lalana. Mivavaka izahay izao marainy izao mba hanoloran'izy ireo ny amin'ny rehetra ho anao, ka hivoaka ary hankasitraka n'ity fandresena lehibe ity izay efa azo tamin'ny alalan'ny tomponay nitsangana. Ekeo izany ray fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Kristy izahay. Ary raha mbola manao ny lohantsika miondrika isika, manontany amin'ity fotoan'ny ora ity hoe raha nangana ny tananareo amin'i Kristy nareo ka hanao hoe Kristy mankasitraka, tsy homenatra anao tsy honindray aho, efa sarikenatra kely ray fotsiny aho. Andriamanitra ahitahanao ramatoa, Andriamanitra ahitahanao tompoko, Andriamanitra ahitahanao sy anao, ohadray hatraizatraizy ireo tanana. Efa sarikenatra kely ray aho, efa somary menatra kely aho, ary hitako marina tokoa ny toerako ankehitriny. Tokony tsy hanao an'izany ntsony aho, tokony hitsangana tsara hanome ny fanambarako. Tokony hoy izany marina tokoa, tokony hiteny amin'ny olona rehetra hoe nateraka indray aho, tokony hiteny amin'ny olona rehetra hoe nandray ny fanahy masina. Tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho amin'ny famonjena izany. Teo kristianina ray mandroso aho, tsy mbola izany aho, saingy noho ny fanampian'Andriamanitra manomboka amin'ity marain'ny pasika ity dia hoy izany aho, hoy izany aho. Misy olon-kafa ve hanangana ny tananareo ankehitriny alohan'ny hivavahantsika? Andriamanitra ahita anao, anao, anao. Oadray jereo ireo fanapaha-kevitra farafahakely ny 5 na 30 mipetraka eo anivon'ity vondrona kely ity izao marain' izao no nandray fanapaha-kevitra iray. Manomboka amin'ity marain'ny fandresena lehibe ity izy ireo dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra hiazona mafy ka tsy homenatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho amin'ny famonjena izany.
Oh God, as these hands has gone up,
o Andriamanitra, raha nitsangany reto tanany reto ka manahko moramora ny mozika anefa farany lanana satria tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainany izahay, satria hoy ianao hoe izay mandreny teniko ka mino izay naniraka ny manana fiainana mandrakizay. Efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy ireo satria lasa fahafatesana ianao mba lasa azy ireo fiainana tamin'ny alalan'ny fitsangananao. Natao ambany noho ny anjely ianao, midina mba olona iray nivoaka avy tao amin'ilay teofany lehibe avy tany akoatra ka tonga nofo, ary nanana raha ka nandatsaka n'io raha io mba hahafahanao manao lalana iray handosirana ho anay rehetra. Avy eo dia tsy izany ihany, mamaky an'izany eo amin'ny baiboly izay, fa ianao no nanam-porofo an'izany tsy nisy diso tamin'ny alalan'ny fitsanganana tamin'ny maty ka nanangana ny maty rehefa teto an-tany teto ianao. Tsy izany ihany fa ianao no nanome, ianao no nanao porofo roa an'izany tahaka ny nataonao tamin'ny Abrahama. Ankehitriny akoatra izany dia naniraka ny fanahymasina indray ianao mba ho vavolombelona iray, ary manana ny fanatrehan'ny voataza ahy miaraka aminay, ary ao anatinay nitaridalana anay, nitarika anay ao amin'ny fahamarinana sy ny hazavana rehetra. Misaotranao izahay ny amin'nyreto tanana maro izay mitsangany reto izao marain' izao manao hoe raisiko ho ahy Kristy ankehitriny. O Andriamanitra, raha mbola tsy vita batisa mihitsy tao amin'ny rano izy ireo mba haneho an'ilay fahafatisana lehibe fandevenana ary fitsanganan'ny tompony finaritra, dia engany izy ireo hiverina ao amin'ny fotoana izao marainy izao mitondra an'ireo akanjony ary vonina ny hidina ao anatin'ity dobo feno ranomandry ity. Ekeo izany ray, taio izahay mamelahany ireo fahotanay, omenay ianao ny dera manitry ireo taona izay ho avy. Rehefa tapitra tanteraka ny ady, rehefa misinda tanteraka ny setroka, ka tapitra tanteraka ny fifaliana avy amin'ireto molotra eto an-tany izay hideranay ianao miaraka amin'ny zavatra rehetra izay hanananay ireto, dia tsy maintsy hanana feo vaovao izahay, vatana vaovao mba hideranaanao. Engane izay hiditra amin'ny fifaliana amin'izay fotoana izay, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Kristy izahay. Amen. Ndosika hitsangana ankehitriny. Azadino ireo fotoana amin'ny sivy sasany. Mandeha namody, ataovy ny sakafo maraina anareo, miverena. manatena ny araka aminareo zay ankehitriny ary avy eo rariva tsarovy tsy maintsy hiala lavitra zao tolakandro zao hianatra sy hivavaka fa lazaiko aminareo fa verina kristy tsy maty izy ary mino amin'ny foko rehetra fa ho ato amin'ity trano be ity mihitsy izy androany riva mba haneo fa velona izy anao an'ireo zavatra ray ihany izay nataony tamin'ny marain'ny paska voalohany ary nandritry ny diam-piainany ratsy izany ilay izy amin'izay fotoana izay dia efa mpamina ny sandoka ray aho tena faly any mahafantatra ho amin'ity oramaizina lehibe izay iainantsika ankehitriny ity nefa ny fanantenana rehetra dia toy ny hoe lasa kristy ilay vato lampimafy no azontsika hijoroana ny tany hafa rehetra dia fasika amin'letsy eny ary ny hira kelyntsika fampiravana hoe raiso eo aminao ny anaran'i jesosy ny olona rehetra miaraka ankehitriny raiso eo aminao ny anaran'i jesosy ry zanaky miala hery sy fahory fifaliana sy mitodika mandray satanana ary manaova hoe de raina ny tompo an'ny olona ray eo akaikinareo de raina ny tompo manatena an-tany sy fifaliany lanitra anarana sarobi o tena mamy fanatena an-tany sy fifaliany lanitra ankehitriny ny olona rehetra avy eo mijery makaty tsara ndao sika hidera azy fotsiny ndao sika nangana ny tana antsika fotsiny ka anao hoe misaotra anao tompo noho ny famonjena ny fanahiko eny ary ny olona rehetra saotra anao tompo noho ny famonjena ny fanahiko saotra anao tompo noho ny fanasitranana saotra anao tompo nonanomezana ny famonjenao lehibe tena feno sy maimpo zavatra ray voatahatoninona tianareo ve izy manao va amenina o ny tanteraka ny zavatra rehetra ketrindraka izy tapitra ny zavatra rehetra tsy misy ady intsony tsy misy intsony ny ady tsy misy nininona tokony ataonareo efa vita zany mifaly fotsiny sika o adray tanteraka sika ho aminy miankina voary sy voantoko amin'ny fanahina rehetra miankina 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 eo amin'ilay sandry mandraky iza o mamitony ahoana ny mandeha eo amin'ity lalam-pivahiny ity miankina eo amin'ilay sandry mandraky iza o mitombo mamiratra tonony ahoana ilay lalana isan'andro isan'andro miankina eo amin'ilay sandry mandraky iza miankina miankina voaro sy voantoko amin'ny fanahina rehetra miankina 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 eo amin'ilay sandry mandraky iza ianareo zay afaka ka manana mosoara ray avo ay zany o miankina voaro sy voantoka amin'ny fanahina rehetra miankina 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 eo amin'ilay sandry mandraky iza ankehitriny ny baiboly nareo miankina miankina voaro sy voantoka amin'ny fanahina rehetra miankina miankina Miankiny ho amin'ilay sandry mandrakiza.
What is it? Safe and secure.
Ino zany? Voaro sy voantoko. Tapitra ny rehetra, vita ny rehetra, tapitra ny ady, mivala itomboka sy farany, miakatra izy. Halleluja! Miankina, miankina, voaro sy voantoko amin'ny fanahina rehetra. Miankina, miankina, miankina eo amin'ilay sandry mandrakiza. Ankehitriny dia ndao sika nondrika ny lohantsika mankany amin'ny vovoka izay nakan'Andriamanitra antsika ka indray androany dia hiakatra hivoaka vao amin'ny vovoky ny tany sika. Satria ny tompontsika dia nalaina avy tamin'ny vovoka, nandeha tao anatin'ny vovoka mba hanome antsika ny fanahiny tsy mety maty. Niakatra avy tao amin'ny vovoka izy, ary ireo rehetra izay ao aminy no hiakatra hiaraka aminy ny ray androany ho ao amin'ireo faritry ny voata. Raha manao ny lohantsika miondrika isika, hitako fa eto avy voantsika Rahalahy Smith zao marainy izao ny pasiteran'ny fiangonan'Andriamanitra miantso ah ho aleriva. Rahalahy Smith, androso fotsiny ve anao? Manontany ankehitriny raha Rahalahy Smith no ampiravantsika amin'ny tonom-bavaka iray. Raha mandeha ainga anareo avy eo mankany an-tranonareo dia ataovy ny sakafo maraina anareo miverena ho an'ny fotoan'ny sekoly elady sy ny fotoan'ny batisa hanomboka avy hatrany amin'ny sivy sasany. Anondrika ny lohantsika isika raha mampirava mivavaka Rahalahy Smith.